الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دوست سفاك زهوالا بريبادا ناشيم غسبودارو الله سبحانه وتعالى صلوات ميري سلام الله بسانيك عليه الصلاة والسلام يغو بورد جاسني أصحابي سوني كوي سيدين بوتو اسم سودني غدانا واجنا براتشو بوشتواني سيستر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nadam se da ste već navikli na naš redoslijed. Ovo je naša 15. jubilarna besjeda u kojoj mi sat vremena prije iftara družimo se. Na početku, da bi vi imali vremena da uzmete poveznicu i da pozovete svoje prijatelje da budu zajedno s nama večeras, mi ćemo iskoristiti vrijeme da proučimo opet nekoliko sura, ne bi li, ako ništa, u Ramazanu uspjeli da završimo ovaj džuz amme. Nakon toga družimo se sa jednom ramazanskom besjedom, a nakon toga prelazimo na odgovore, odnosno pitanja i odgovori. Večeras smo na 597. i 598. stranici, učimo četiri sure. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
U nastavku naše emisije, braćo moja draga i ciljne sestre, nakon što napominimo opet one naše famozne napomene, da vas duboko molimo i očekujemo od vas da što manje komentarišete, ako i dođe neko ko nije musliman i želi da sluša, pustite ljude, pa čak i ako bude provokativnih komentara, imamo mi ljude koji to regulišu, znači za sve postoji jedna mjera, tako da i ljudi sa lošim komentarima imaju priliku da se popravi, nakon toga budu blokirani, tako voljeli bi da vi ne preuzimate na sebe tu veliku odgovornost, vi na sebe preuzmite samo da slušate ono što se izlaže. Braću moja draga i uvaženi sestre, mi smo nedavno u jednom od naših izlaganja spomenuli bitnost dovi u mjesecu Ramazanu i svakako čovjek musliman bi trebao tokom Ramazana da se mnogo, mnogo vezuje za svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala putem dovi. Aisha radijallahu ta'ala anha pitala je jedne prilike Allahu poslanika alaihi salatu wasalam pitanje šta Allahu poslaniće da činim ako bi znala kada je noć Lejletul Qadr. Pa kaže Allah poslanik alejhi salatu ve selam, kaže Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gospodaru moj, ti si onaj koji prašta i voliš da praštaš, zato oprosti meni. Jedna od veoma lijepih jezgrovitih dova koju smo mi jednom ispominjali ovdje jeste i dova u kojoj Allahu poslanik alejhi salatu ve selam dovio Allahu dželešanu tri stvari. Pa je govorio, Allahumma inni es'aluke hubbek. Gospodaru moj, molim te da mi podariš svoju ljubav. Allahumma inni es'aluke hubbek. Wa hubbe men yuhibbuk. I molim te da mi podariš ljubav oni koji tebe voli. Wa hubbe amelin yuqarribuni ila hubbik. I molim te da mi podariš ljubav ka dijelima koja vode ka tvojoj ljubavi. Ovo je, braćo moja draga i cijene sestre, naše večerašnje druženje. Molimo te, gospodaru, da nam podariš ljubav ka djelima koja tebi vodi. Pa ćemo mi, ako Bog da, večeras spomenuti desetak djela za koja postoji vjerodostojni dokazi da ona vode ka ljubavi uzvišenog Allaha Đelešanu, molijeći Allaha Đelešanu da nam podari ljubav ka tim djelima, da budemo od onih ljudi koji će se natjecati u djelima, u činjenju djela koja vodi ka ljubavi uzvišenog Allaha. A ubijeđen sam da velik broj nas ne svata šta znači činiti djela koja vodi ljubavi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Uzvišeni Allah je stvoritelj zemlje i nebesa. On je taj koji je stvorio džennet i stvorio i džehennem. Pa od njega nam zavisi hoćemo li mi u džennet ili u džehennem. Pa nam je mnogo bitno, da idemo putem, da činimo djela koja vodi ljubavi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Prvo djelo, jedan širok, veoma širok pojam jeste slijeđenje Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Uzvišen je Allah počastio je ovaj ummet da im je poslao poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam koji je pečat svim poslanicima. Nakon njega nema više poslanika. Pa je učinio njegovo slijeđenje put ka Allahovoj ljubavi, subhanallahil azim. I to nije eksplicitno samo za Arape ili Turke, To je za cijeli ovaj ummet. Pa braću moja draga i cijene sestre, da uvedemo sebi naviku, da čitamo životopis Božijeg poslanika, da čitamo hadise Božijeg poslanika iz Buharije, iz Muslima, iz Rijadu Salihina i da pokušamo živjeti te hadise. Da slijedimo Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u svemu što možemo. Kaže uzvišeni Allah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite. يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ, pa će vas Allah zavoliti. Reci, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. Reci, ako vi Allaha volite, mene slijedite, poslaninka alihi salatu wasalam, يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ, pa će vas Allah zavoliti. Ako Allaha volite, slijedite poslanika, pa će i vas Allah zavoljeti. Pa, braćo moja draga i cijenine sestre, trudite se da u svojoj kući imate zbirku hadisa, vjerodostojnu zbirku hadisa Božijeg poslanika, alejhi salatu wasalam. Kada u životu želite kročiti samo jednu stopu, postavite sebi pitanje, ima li o tome neki hadis, kako je Božji poslanik hodao? Od odjevanja, od jela, od pića, odlazak na počinak, spavanje, buđenje, u svakodnevnom životu da pokušamo da slijedimo i oponašamo Allahovog poslanika, alejhi salatu wasalam. Svakako, ovo je duga tema, mi ćemo ovih 10 ili 11 savjeta pokušati zipovati, rezimirati, zato morate biti prisebni, što manje komentarisati, što više pamtiti, zapišite sebi ovih 10 savjeta kako i na koji način da postignemo ljubav uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa smo rekli prvi način da se maksimalno trudimo da slijedimo Božijeg poslanika alejhi salatu wasalam. Kada bi imali vremena da vam navodimo primjere kako su ashabi, kako su oni dosljedno slijedili Božijeg poslanika alejhi salatu wasalam. Ibn Omar radijallahu ta'ala anhu znao je naići na jedno mjesto pa kad bi tuda prolazio pogeo bi se malo. Pa kažu ljudi, zašto se poginješ kad tuda nailaziš? Kaže, ovdje je nekad bilo drvo i tu je bila jedna grana, pa Božji poslanik kada bi prolazio bi se sageo, sada nema drveta. Ali ja želim da uradim ono što je uradio Božji poslanik. Pazite, ovo znači nije ibadet, to nije Božji poslanik naredio, jer je on se sageo zato što smije ta grana. Ali koliko su oni dosljedno slijedili Božijeg poslanika. Omer radijallahu ta'ala nam kaže u hadisu Buhari i Muslima, kada je tavafio oko Kjabe pa je došao da poljubi crni kamen. Crni kamen je iz dženneta, Hadžerul Esved. Ali taj kamen ne može čovjeku donijeti nikakvu korist, niti štetu njemu učiniti. Pa Omer radijallahu ta'ala nam ljubi crni kamen i kaže, ja znam da si ti samo kamen. Znam da mi ne možeš nikakvu korist donijeti, niti mi možeš nešto štetiti. Ali sam vidio poslanika da te ljubi, pa te i ja za to ljubim. Jedan ashab jedne prilike je došao kod Božijeg poslanika, pa je vidio da su kod Božijeg poslanika raskopčana dva dugmeta, znači na njegovoj košulji. Pa kažu prenosioci ovog hadisa, on i njegov sin više nikada u životu, bilo ljeto, bilo zima, nisu zakopčali znači dugmadi na svojim košuljama. Bilo je ashaba koji kažu, vidjeli smo Božijeg poslanika da voli tikvu. Od tada smo mi počeli da je volimo. Oni su jednostavno svoje prohtjeve prilagođavali sunnetu Božijeg poslanika, alejhi salatu wasalam, da ne govorim koliko su ga dosljedno slijedili u namazu, u postu i tako dalje. Nakon toga druga stvar jeste da pokušamo ljude voljeti samo radi Allaha dželešanhu. Ako želimo ljubav uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, onda treba da ljude volimo samo radi Allaha. Kaže se u vjerodostojnom hadisu da Allahov poslanik je rekao u hadisu el-Kudsiju da je Allah dželešanu rekao "Vođebet mahabbeti", obavezna je moja ljubav onima koji se budu voljeli radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa pokušajmo, braćo moja draga, da ljude kada ih volimo, volimo ih radi Allaha. Ne da očekujemo od njih neku korist, ne zato što su nam samo rodbina, ne zato što ih poznajemo, ne. Da ljude volimo zato što su muslimani, zato što su pokorni, zato što prakticiraju sunnet Božijeg poslanika, alejhi salatu wasalam. Pa znači, braćo moja draga, da očistimo svoje namjere, da ljude volimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne očekujemo od njih nikakvu korist materijalnu, ne očekujemo od njih nikakvu dunjalučku korist. Jedino zbog čega ih volimo, volimo ih zbog njihovog ponašanja. Treća stvar, da budemo ljudi koji se često kaju. mi danas svi, svi bez obzira ko bio, izloženi smo razno raznim grijesima. Ali imamo mogućnost da kajući se od grijeha, isto tako da nam budu oprošteni grijesi, ali da potpademo pod kategoriju ljudi koji voli uzvišeni Allah. La ilaha illallah. Čovjek, evo vidjeli smo jučer i prekjučer smo govorili o tetoviranju. Osoba koja se tetovira je prokleta jezikom Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Osoba koja pije alkohol je prokleta na jeziku Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Danas se pokaje, sutra potpada pod kategoriju koga? Oni koji Allah voli. La ilaha illallah. Kaže Allah dželešanu u suri Al-Baqara, inna Allaha yuhibbu at-tawabin, a Allah voli pokajnike. Pa braćo moja draga, kada pokajanje i teuba ne bi imala drugu korist, osim ove koristi, da budemo od onih koji Allah voli. Pa znači, braćo moja draga, grijehe koje činimo, da pogotovo iskoristimo ovu priliku u Ramazanu, da budemo od ljudi koji će se pokajati, ostaviti grijehe, da potpadnemo pod kategoriju oni koji voli uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Isto tako, od puteva koji vode ka Allahovoj ljubav jeste put dobročinstva prema ljudima. Na koliko mjesta stoji u Kur'anu inna Allahe yuhibbul muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah voli oni koji su dobročinitelji, oni koji čine ljudima dobra djela. Allahu poslanik alejselatu vesselam kaže: "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Najbolji su ljudi oni koji najviše koriste ljudima. Pa pokušajte, braćo moja draga, osjetiti tu slast. Zaista je to posebna slast da čovjek koristi ljudima. Zato ćete vidjeti ljude koji koriste ljudima, neumorni su. Ljudi se čude kako taj čovjek uvijek je prvi. Zato što je osjetio slast tog ibadeta. Da bude na hizmetu drugim ljudima. A s druge strane, on potpada pod kategoriju onih koji voli uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Isto tako, od puteva koji vode ljubav uzvišenog Allaha jeste što više na fili. Na fila dobrovoljni ibadeti. Allahu poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu imama Buharije: ne može se čovjek svome gospodaru približiti sa nečim boljim od farza. Znači, najbolje nešto što možete uraditi jesu farzi. Kad imate priliku da birate da li ću uraditi farz, uraditi nešto što je sunnet, prvo uradi farz. Jer je to najbolje djelo koje možeš uraditi. A nakon toga kaže Allahu poslanik alejselatu vesselam, i neće se čovjek prestati približavati Allahu, svome gospodaru, dobrim djelima, na filama, dobrovoljnim ibadetima, dok ga Allah ne zavoli. Pa je znači činjenje dobrih dobrovoljnih djela put ka ljubavi uzvišenog Allaha. Pa imamo namaz, imamo farz, a imamo toliko dobrovoljnih namaza. Od duha namaza, od vitra, od sunneta i tako dalje. Pa imamo dosta imamo post kao farz, ali imamo toliko na fila. Ponedjeljak, četvrtak, bijeli dan i tri dana u svakom mjesecu, dan arefata, dan i tako dalje. Pa da postimo na filu, da klanjamo na filu, da idemo na hađ na filu. Imamo zekijat kao farz, ali imamo davanje sadaki dobrovoljno. Pa davanje sadaki, sve su to načini postizanja ljubavi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako, od puteva koji vodi ljubavi uzvišenog Allaha jeste pun strpljenja. Allah dželešanu kaže u Kur'anu: "Wallahu yuhibbu sabirin." Allah voli strpljivi. Mi imamo vremena, ali evo kratko ćemo samo spomenuti. Tri su vrste strpljenja. Imamo prvo strpljenje, strpljenje da se čovjek strpi na pokornosti Allahu Đelešanu. Da bi čovjek bio pokoran, mora se strpiti. Mi imamo danas odgovor na jedno pitanje jednoj sestri. Proziva je njena rođena majka, halo, što si počela, što si prestala čupati svoje obrve. Pa čovjek kada bude na pokornosti, treba mu sabura. Njegovo društvo, njegovi prijatelji, njegova majka, njegov otac i tako dalje, ljudi ga prozivaju zato što je postao normalan. Pa treba sabura na pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Treba sabura i strpljenja da bi se čovjek oduprao grijesima. Pa pogledajte sada na internetu, one reklame, kladionice, utakmice, to skače, samo što na čovjeka nije skočilo. Pa se čovjek treba strpiti. Pogledajte muziku, pogledajte razgoličnost, pogledajte drugu, pogledajte nargilu i mogli bi nabrajati. To su izazovi gdje treba sabura da se čovjek strpi. Svi odoši na more, ja jedini nemo. Svi odoši na ekskurziju, ja jedini. Svi odoši na koridu, ja jedini. Svi odoši u disko, ja jedini. Treba sabura. To je druga vrsta sabura. I treća vrsta sabura jeste da se čovjek strpi na onome što je propisano njemu u njegovoj, znači, hajde da kažemo, u njegovom kaderu, u njegovoj sudbini, od stvari koje su, hajde da kažemo, teške. Ali je poenta da je strpljenje kroz ove tri kategorije, da je to put ka ljubavi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Osmi put kako postići ljubav uzvišenog Allaha jeste da čovjek bude od ljudi koji se Allaha boje i javno i tajno. Da bude mu teqija, da bude bogobojazan. Allahu poslani kaže u vjerodostojnom hadisu jednom ashabu, ittaqillaha haythuma kunt. Boj se Allaha ma gdje bio. Allah dželešanu kaže u Kur'anu, innel ladine jahšavne rabbehum bil gajbi. Oni koji se Allaha boje kada su sami. Pa je bogobojaznost da se čovjek boji i da ima svijest Allahovog nadzora neprestano, bez obzira bio sam ili bio u društvu. Kaže Allah dželešanu, fa inna Allahe yuhibbul muttaqin, doista Allah voli one koji se boje Allaha dželešanu. Deveti put, deveti način kako čovjek može postići ljubav svoga gospodara jeste potpunim osloncem na Allaha dželešanu. U našoj vjeri, braćo moja draga, treba da zapamtite, nama muslimanima je naređeno da moramo se truditi, ali nakon što se potrudimo da to sve prepustimo Allahu dželešanu. Pa i neispravno otići u jednu od dvije krajnosti. Imate ljudi koji sjede i kaže doće mi ono što mi Allah propisao. To je neispravno. Nama je naređeno, naša akida, naša vjera nam naređuje da moramo se truditi, trčati. Ali isto tako neispravno je sve vezivati za ove razloge. Koliko puta čovjek poduzme sve što je mogao da poduzme i opet se desi ono što nije on htio. Pa mi muslimani, nama je naređeno da poduzmemo sve što možemo. Ako je u pitanju škola, učimo maksimalno, ali se ne oslanjamo na svoje učenje. Oslanjamo se na Allaha dželešanu. I tako dalje. Pa znači, braćo moja draga i cijenine sestre, jedan od puteva koji vodi ka ljubavi uzvišenog Allaha jeste da se za njega vezujemo svojim srcem, da se na njega oslanjamo nakon što poduzmemo sve što smo mogli da poduzmemo. Fa in azamta fatawakkal ala Allah, inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. A kada doneseš čvrstu odluku, fa iza azamta fatawakkal ala Allah, osloni se na Allaha. Zaista Allah voli one koji se oslanjaju na Allaha subhanahu wa ta'ala. Deseto djelo jeste da čovjek pokuša da što bude ljepši prema ljudima koji ga okružuju. Došla nam je danas jedna sugestija od jednog brata koji kaže volio bi kada bi održali jednu besjedu o međuljudskim odnosima. Pa eto, kad bi Ramazan traju tri možda mjeseca, možda bi i došlo sve na red, ali braćo moja draga i cijenine sestre, u našoj vjeri na velikom stepenu je čovjekovo ponašanje prema drugim ljudima. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže najdraži Allahovi robovi prema, znači kod Allaha, njemu su najdraži robovi njegovi koji su najljepšeg ponašanja. Ako pogledamo hadise Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam koji govori o lijepom ponašanju, jednostavno čovjek ne može da vjeruje da u ovoj vjeri na takav visok nivo je podignuto lijepo ponašanje. Božji poslanik obećaje kuću u vrhu dženeta onome koji ima lijepo ponašanje. Kaže Božji poslanik da će najviše ljudi ući u dženet zbog lijepog ponašanja. I tako dalje. Čovjek sa lijepim ponašanjem može dostići stepen čovjeka koji cijeli dan posti i cijelu noć klanja noćni namaz. Sve sa lijepim ponašanjem. Naše ponašanje prema djeci, prema supruzi, prema komšijama, prema roditeljima, pa na kraju prema vjernicima, prema nevjernicima i dalje od toga. Lijepo ponašanje i prema ljudima i prema životinjama. Znači, to je, braćo moja draga, islam. To je bilo 10 puteva kojima sam želio da osvježimo večerašnje naše druženje, da svako od nas pokuša makar 5 od ovih 10 da živi po njima, ne bili putem ovih, hajde kažemo, dijela zaradili ljubav uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zadnji dio naše emisije jesu pitanja i odgovori. Opet napominjem, braću moja draga i uvažne sestre, nemojte svi očekivati da možete dobiti odgovor, zaista je mnogo pitanja. Možda bi se mogla sva pitanja odgovoriti kada je u pitanju broj pitanja, koliko imamo teških pitanja. Imate zaista mnogo teških pitanja. S druge strane, imamo nedefinisanih pitanja. Tako da nemojte očekivati svi, ja se maksimalno trudim da odgovorimo na što više pitanja. U mnogim pitanjima, o jednom pitanju bi se moglo govoriti pola sata, vjerujte, ali ja pokušavam da dođem sa preferirajućim mišljenjem bez iznošenja dokaza, bez ičega, jednostavno kako bi stigli odgovoriti na što veći broj vaših pitanja. Imamo kritika, vjerujte, i dobro je, kritikujte, ali nekada nam ljudi kritikuju i odgovore, oni bi da odgovaraju za nas, pa ja ću pokušati nekad neke e-mailove i proslijediti im tim pametnim i učenim. Juče, prekuće sam dobio kritike na neke odgovore. Ljudi nisu zadovoljni sa odgovorima. Ljudi možda koji ne znaju se na arapskom potpisati, željeli bi da nas nauči šta mi trebamo kazati po određenim pitanjima. Pa eto, ako vam nekad odgovor dođe od nekog drugog, da znate, vaše pitanje sam možda proslijedio nekom drugom da vam odgovori, pošto imamo eto i takvi. Da li su ista pravila uslovi za sklapanje braka kad se radi o djevojci, kad se radi o ženi hudovici? Većina propisa jeste, a najbitniji oni propisi jesu isti svi. Razlika postoji u tome da žena koja je bila udata i žena koja je neudata, kada je njen staratelj pita, žena znači neudata, žena neudata ako šuti, koja nikad nije prije bila udavana djevica, znači ona ako šuti, to je odobrenje. Dok žena koja je već imala brak, ona mora jasno reći ja hoću da se udam. To je jedino. A velik broj naših braća i sestara misli da postoji razlika da se žena nakon što se jednom udavala može više bez staratelja da se udaje. To je neispravno ubjeđenje. Nažalost, velik broj braća i sestara to ne poznaje. La nikaha illa bi walid. Nema braka osim sa saglasnošću staratelja. Pitanje šta ako dođu dva hadisa koja su kontradiktorna, šta ćemo sa njima? Treba pitati ulemu, nemoguće je da dođu dva hadisa da su kontradiktorna. Samo može biti da ih mi ne razumijemo, samo može biti da jedan od njih derogirajući. U svakom slučaju imam Ibn Huzejme i mnogi drugi učenjaci su govorili nemoguće da mi donesete dva vjerodostojna hadisa da su kontradiktorna, da se oni ne mogu spojiti. Jer ih je rekao Allahu poslanik. U ovoj našoj vjeri nema kontradiktornosti. Samo treba nekada, kontradiktornost dolazi iz našeg shvatanja. Ali u islamu nema kontradiktornosti. U islamu nema ni jedno neodgovoreno pitanje. Samo je pitanje koliko ćemo mi to uspjeti shvatiti i koliko ćemo naći odgovor kod islamskih učenjaka. Tako ako dođete u situaciju da imate dva hadisa koja su na izgled kontradiktorna, pitajte učene ljude. Jedno pitanje je malo smiješno, ali evo i odgovorit ćemo na njega. Možete li nam kazati zašto ljudi u Turskoj masovno imaju brkove, pa onda dole dugo pitanje? Nisam Turčin i tako ne znam baš to, zašto baš meni pitanje zašto Turci nose brkove, ne nose bradu. U islamu je naređeno da čovjek pušta bradu, a da brkove krati. Zašto Turci puštaju brkove, a briju brade? Zaista ne znam. Ako znadnijete, kažete i meni, volio bih da znam. Imaju li student kakvu olakšicu u pogledu posta? Mi smo kazali, braćo moja draga i cijenjene sestre, više puta, studenti ako nisu musafiri, na njih se odnosi obaveza posta. Osim zaista da potpadnu pod kategoriju kao što je kategorija ljudi koji imaju teške poslove, da zaista čovjek učeći dođe na nivo da jednostavno ne može postiti, da ga zaboli glava, da jednostavno da se mora omrsiti. U svakom drugom slučaju studenti ako nisu musafiri, znači oni potpadaju pod obavezu posta, osim da dođu na nivo zaista da im post šteti. Pitanje da li mogu da pijem vodu sa peršunom kako bi spriječila da dobijem menstruaciju u mjesec Ramazanu. Ovo pitanje više je medicinskog karaktera, da li ta voda šteti i da li ne šteti, ne znam. Moj savjet je da sestre ne uzimaju nikakve preparate kako bi odgodile mjesečnicu iz mjeseca Ramazana. Rekao sam vam, Allah Jelešanu je stvorio ljudsko tijelo, žensko tijelo funkcioniše na način da u svakom mjesecu žena, znači u normalnim nekim uvjetima, dobije mjesečnicu. Isprečavanje onoga na čemu je Allah stvorio ljudski organizam, mora negdje polučiti neke negativne, hajde da kažemo, rezultate. Zamislite da čovjek počne da trči i da nekom onda, dok trči, stavi mu ruku na usta i na nos i da mu kaže nastavi trčati. A jednostavno ne može da izdiše sav onaj osjećaj koji ima da treba da diši. E tako isto, znači žensko tijelo, kada dođe period da treba da iziđe krv, ako mi spriječimo izlazak te krvi, mora negdje da to, hajde da kažemo, poluči negativne posljedice, tako da ja ne savjetujem da se išta uzima. Jedan brat je postavio pitanje i ovo pitanje se tokom godine mnogo postavlja, da muškarac ako ima intimni kontakt sa ženom i odmah ako se okupa, nakon kupanja opet primijeti isticanje tečnosti sperme, da li to ponovo iziskuje kupanje? Ne iziskuje, znači kupanje, čovjek koji se okupa i nakon kupanja ponovo vidi isticanje sperme, nije obavezan da se kupa. S obzirom da se u Sarajevu gotovo u svakoj džami klanja džuma, zatim se klanjaju i podni, da li se treba klanjati podni i tako dalje, ono poznato fiksko pitanje. Braću, moja draga i cijene i sestre, nema znači vjerodostojnih dokaza koji nas obavezuju da čovjek nakon što klanja džumu klanja i podni namaz, tako da čovjek musliman dovoljno da klanja džumu namaz, nakon džumi namaz ili će klanjati dva rekiata ili četiri rekiata na fili i to je sve što mu je naređeno. Moji roditelji mi nisu učili ezan kad sam bila beba, niti klali kurban. Da li ja treba sada to uraditi? Što se tiče učenja ezana i kameta, to je ibadet koji je vremenski ograničen, koji treba da se uči odmah dok se dijete rodi. Kada je u pitanju akika, postoji jako razilaženje kod islamskih učenjaka shodno vjerodostojnosti hadisa. Da li insan velik može za sebe zaklati akiku? Allah dželešanu najbolje zna da u tome nema ništa loše. Allah dželešanu najbolje zna, nema ništa loše u tome da čovjek pita svoje roditelje, kaže jeste li za mene zaklali akiku i oni kažu nismo, da čovjek sam za sebe zakolje akiku, inšala nema u tome ništa loše. Da li žena treba da uči i kamet kada ne čuje ezan ili kada ne klanja tačno u vrijeme? Allah dželešanu najbolje zna, ženama nije propisano učenje i kameta. U osnovi kamet se uči da bi se ljudi koji sjede obavijestili, evo počinje namaz. Znači ezan se prvo uči na munari da bi ljudima rekli nastupilo je namasko vrijeme. Tada ljudi dolaze u džamiju, klanjaju na filu i sjede, zikri, uče Kur'an. E sad, kako da im reklimo, evo sad ćemo početi klanjati, uči se i kamet. Tako ako osoba klanja sama, pogotovo ako je žena, nema potrebe da uči i kamet. Pa čak i muškarci, kod određenog broja učenjaka, znači i muškarac kada klanja sam, nikoga ne poziva. Znači jer i kamet je pozivanje ljudi, evo ljudi počinje namaz. Ako čovjek sjedi sam u kući i hoće da klanja, po nekim učenjacima nema potrebe da uči uopšte i kamet. Tako da ovo o muškarcima, onda o ženama znači je situacija mnogo jasnija da nema potrebe da se uči i kamet kada žena sama klanja. Da li zet može da se rukuje sa svastikom? Ima još malo nastavak pitanja, ali želim da ga pročitam zbog diskrecije neke. Nije dozvoljeno zetu da se rukuje sa svastikom, znači svastika je za insana, ona je s njemu privremeno zabranjena za brak. Privremeno, što znači privremeno? Što znači kada bi čovjek, ne daj Bože, razveo svoju suprugu, a i njegova svastika bude razvedena, on poslije može tu ženu da oženi. Ona je privremeno njemu zabranjena, a privremena zabrana znači je takvog karaktera da čovjeku nije dozvoljeno sa takvim osobama da se rukuje. Koliko svotu novca treba imati da bi dali zekijat? Rekli smo da po procjeni i određivanju nisaba islamske zajednice 6.500 konvertibilnih maraka ove godine je nisab. Da li zekijat treba dati u državi u kojoj živimo ili se može poslati u rodni kraj? U osnovi čovjek bi trebao da se zekija dijeli u mjestu u kojem on živi. Ali mi imamo dosta naše braće i sestara koji živi po dijaspori, po Americi, po Australiji, jednostavno u svom komšiluku možda nemaju uopšte muslimana, nemaju kome da dadnu zekija, tako da nema ništa loše u tome, nema ništa loše u tome da se zekija pošalje u svoj rodni kraj. Da li žena koja nosi mahramu, široke hlače i tuniku do koljena ili jaknu do koljena računa se kao pokrivena ili ona na istom stepenu kao nepokrivena žena? Ovo pitanje onako po meni malo bespotrebno. Mi smo jučer i prekjučer govorili o tome da žena ne bi trebala da nosi suknja hlače kada izlazi napolje. A sada da čovjek određuje ko je kakav, svakako kad bi gledali s nekog aspekta racionalnog, žena koja nosi suknje hlače nije ko žena koja je izišla otkrivena u kratkoj suknji, nemoguće da budu isti. Tako da, da li su isti, da li nisu, Allah dželešanu zna najbolje nisu isti. Ali ipak imamo nešto što su islamski učenjaci spomenuli kod uvjeta ženskog hidžaba ili džilbaba, da žena ne bi trebala da izlazi iz kući u suknja hlačama bez obzira koliko široke bile. Jedno pitanje, nakon malo škakljivo, ali škakljivo u smislu može se pogrešno razumjeti. Jer nekad se meni desi da me ljudi kontaktiraju nakon što nešto odgovorim, kao što sam odgovorio za bezalkoholnu pivu, pa odgovorio sam za ljubljenje nogu u roditeljima, pa su mi ljudi trljali uši zbog toga. Tako i ovo pitanje, da li žena može učiniti seždu tilavet bez mahrame? Žena uči Kur'an u kući, nema mahramu. I nakon toga dođe do seždi tilavet, da li može da učini seždu tilavet bez mahrami? Ispravno je mišljenje, velik broj učenjaka je stavio seždu tilavet na nivu namaza. Pa kažu, sve što je uvjet za namaz, uvjet je za seždu tilavet. Ali je tačno mišljenje da ne postoje dokazi koji stavljaju seždu tilavet na isti nivo kao namaz. Tako da je ispravno mišljenje za seždu tilavet nije obavezan abdest, nije obavezno okretanje prema kibli i nije obavezno pokrivanje avreta, tako da žena koja bi u kući učila Kur'an bez mahrame i kada dođe do seždi tilavet može učiniti seždu bez mahrame. O tome postoje fetve savremenih učenjaka, da vam ih ne citiram. U svakom slučaju nije to ništa iz Pezićevih rukava. A svakako ako bi žena pokrila mahramu iz respekta, iz poštovanja gospodara Allah subhanahu wa ta'ala, možemo reći da bi uradila bolji, ali nije griješna ako uradi seđdu bez mahrami. Možete li pojasniti kako se klanja noći namaz, kako se zanijeti? Braću moja draga i cijenje sestre, sama činjenica da čovjek ustane, probudi se, ode u kupatilo da hoće da klanja noći namaz, to je njegov nijet. Čovjek navije sebi sat, sabah je u 5 sati, navio je sebi sat, u 3 sata hoće klanjati noćni namaz. I probudi se. Krenuo je prema kupatilu, hoće da abdesti, abdestio. To je njegov nijet. Dovoljno je da kada abdesti, kada stane na pastekiju, da samo kaže Allahu Ekber. Ono što je u njegovom srcu, to je dovoljno. Ono dok je otišao da abdesti, došao i stao je, ja želim da klanjam noćni namaz. To je to. Dovoljno je Allahu Ekber i da klanja 2 rekiata, uči je tehijat, uči salavate, uči dovu i preda selam. 2 po 2 koliko hoće i koliko može. Kada mu dosadi, ako nije klanjao vitre, klanja 1 rekiat neparno i time je on završio svoj noćni namaz. Kako zanijetiti, kako moliti za oprost i za želje? Želje i oprost, to je dova kod nas. Kod ovi neki drugi imaju neke druge procedure, ali kod nas je to dova. Čovjek ima dovu u kojoj može kazivati gospodaru svoje želje i tražiti oprost. Podignu se ruke, donese se salavat na poslanika, zahvali se Allahu Đelešanu i kaže gospodaru oprosti mi, gospodaru imam želju da imam dobro auto. Završena stvar. Da li su frizure haram? Da li je grijeh ili haram ako se ne oženim? Da li će nam biti primljen namaz ako konzumiramo duhan i slušamo muziku? 3 pitanja od jednog našeg hajirli. Da li su frizure haram? Shodno kakve frizure? Ako se češlja možda petardama ili nečim drugim, sad ima svašta. Ali u osnovi higijena je pohvalno islamu. Počešljati se lijepo, imati lijepu frizuru, svakako je lijepo. Ali ako će ta frizura imati nešto što je sporno šerijetski kao frizure, kada čovjek obrije dio glavi, to je nešto što je jasno zabranio Božji poslanik alejhi selatu vesselam, ali imati lijepo počešljanu kosu, imati lijepu frizuru, ako to nije pohvalno islamu, pa šta je pohvalno? Da li je grijeh da se čovjek ne oženi? Nije grijeh ako ne smatra to ibadetom. Božji poslanik je zabranio nekim ashabima koji su tražili od njega da se ne ženi. Znači čovjek ako kaže jednostavno nemam potrebe za ženom, ne želim da se ženim, nije griješan, ali mu je svakako bolje da se oženi. Jer kad se oženi, onda će spomenuti pjesća, reći stvarno sam se trebao prije toga oženiti. Da li će mi biti primljen namaz ako konzumiram duhan i ako slušam muziku? Slušanje muzike i konzumiranje duhana su 2 harama koja nemaju nikakve veze sa namazom. Čovjek koji sluša muziku mimo namaza i konzumira duhan mimo namaza, nema nikakve veze, ovo nije nikako odobravanje ovih harama. Konzumiranje duhana je jasan haram, slušanje muzike je jasan haram posle 4 mezheba, ali nema tu veze nikakve sa namazom. Pitanje jedne naše sestri, da li se može sabah namaz klanjati do podni? Jer je čula negdje neki govor, predaju, da se jedan namaz može klanjati sve do narednog namaza. Ovo sve vrijedi samo, osim što ne vrijedi za sabah i ne vrijedi po nekoj ulemi za jaciju. Znači, kada nastupi podne, možemo klanjati podne sve do ikindije. Od ikindije sve do akšama možemo klanjati ikindiju. Od akšama sve do jacije možemo klanjati jaciju. Jacija kada nastupi, do pola noći moramo završiti sa jacijom. I od pola noći je prazno do sabaha. pa nastupa sabah, pa do izlaska sunca traje sabah i od izlaska sunca do podne je opet prazno kad klanjamo onu duha namaz. Tako da je neispravno ono naše ubjeđenje, ja o tome već nešto i pišem, rani sabah, kasni sabah. Rani sabah prije izlaska zori, prije izlaska sunca, a kasni nakon izlaska sunca. To je neispravno, ne postoji u islamu kasni sabah, sabah ima vrijeme od pojave zori do, od pojave zori do izlaska sunca. To je vrijeme sabah namaza. Jedna sestra nam kaže da ima problema sa svojom majkom, ima dijete od 3,5 godine, pa to dijete još nije počelo dobro da govori, traži od nas savjet, njena majka bi išla da mu saljeva neke strave i ostale strahe i ostalo, tako ne znam već šta. Znači već insan ako hoće nešto da liječi dijete koje još nije progovorilo, ima dvije verzije, ili da ga vodi doktoru, specijalisti za to, ili da ode kod ljudi koji uče Kur'anom. Nikakve strave, nikakve strahe, to u islamu ne postoji, nikakvi zapisi, sve su te stvari zabranjene. I ovdje nam je došlo da nam se sestra žali da je njena majka rođena i smijava zato što je prestala čupati obrve i uvijek joj kaže daj da šta ti glumiš ovo ono gore dole i tako dalje. Uvažena sestro, strpi se, Allahu poslanik je bio poslanik pa su mu govorili da je sihribaz, da je lud, da je i svašta nešto. Tako da insan kada krene putem istine mora biti spreman da ga drugi vrijeđaju, da ga potvaraju, da ga diskriminiraju. Ali znači svakako to ne isključuje da bude lijepog ahlaka, lijepog ponašanja prema svojim roditeljima, a to da će biti prozivanja sigurno će biti. Da li je dozvoljeno da čovjek na društvenim mrežama, konkretno Facebooku, da vjernik prihvati prijateljstvo osobi koja mu nije mahrem ženske osobe? Nije dozvoljeno. Znači, islamski učenjaci od same pojave Facebooka jasno su dali propis da čovjeku muškarcu nije dozvoljeno da dodaje sebi u prijatelje žene koje mu nisu mahremi. Tako da nije mi poznato da je neko od ulema to dozvolio. Izgovaranje amin preglasno u džamiji. Izgovaranje amin je sunnet. Jasan sunnet, potvrđen hadisima Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, tako da insan treba to prakticirati. Ali ako će to prakticiranje uzrokovati netrpeljivost u džami, onda to treba ili stišati, a ako i ostavi maksimalno, ako ostavi temeljito, inšala neće pogriješiti ako ostavi sunnet želeći da zbliži srca muslimana u jednom džematu, ali izgovaranje amin je definitivno sunnet potvrđen vjerodostojnim hadisima Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, tako da čovjek izgovaraće amin poslije fatihe kada klanja sam, izgovaraće u džematima u kojima ljudi to već prakticiraju, ali u džematima u kojima ljudi ne znaju, znači ako će ih to iritirati ljutiti, ili će čovjek stičati glas, ili će to ostaviti totalno. To je moj neki stav. Da li se daje zekijat na maline? Mi u Bosni imamo mnogo malina. Ja smatram da treba postaviti instituciji islamske zajednice ovo pitanje, jednostavno zbog mnoštva ljudi koji ovo pitaju. Ako bi gledali mezheb hanefijski, ako mognemo stići, držati propise zekijata. Hanefijski mezheb smatra da se daje zekijat na sve što izlazi iz zemlje. Šta god čovjek posije i šta god nikne, oni smatraju da se daje i da se ne gleda nisa. Tako da ima znači sigurno uporište u hanefijskom mezhebu da se mora dati zekijat. Ja lično sa svojim tim malehnim znanjem smatram da maline ne potpadaju pod kategoriju proizvoda na koje se daje zekijat. Malo sam se konsultovao sa nekim dajijama nekada davno po tom pitanju. U svakom slučaju nigdje javno nisam izlazio sa nekim stavom oko malina. Smatram, pošto je zaista mnogo ljudi koji se bavi sa malinama na području Bosne i Hercegovine, smatram da ne bi bilo loše da se ovo pitanje postavi instituciji pa da na njega dadnu znači adekvatan odgovor koji će biti, hajde kažemo, za sve ljude na našim prostorima. Od kada je poželjno da se počne puštati brada? U islamu čovjek postaje obavezan šerijatskim propisima onda kada postane punoljetan. Tako da i brada potpada pod te propise. Da li čovjek sa nastupanjem punoljetstva ima bradu ili nema, to se razlikuje od čovjeka do čovjeka, ali čovjeku nakon znači što postane punoljetan je obaveza da pusti bradu i haramu je posle 4 mezheba da brije bradu. Ima dosta ti nekih vaših provokativnih pitanja. Šta ću ja moram odgovoriti da ne bi ispalo? Da li je mevlud haram i ako jeste koliko je to grijeh? koliki je grijeh ne znam, a da li je haram, najbliže što se može kazati za mevlud da je to stvar koja nije bila za vrijeme Božjih poslanika i da to potpada po definiciju novotarije. Dijete mi često plaće, kada odem, kad mu saljem stravu, prestane plakati, da li je to ispravno, neispravno je liječiti stravom. Rekli smo, dva načina u islamu su validna kao lijek, liječiti medicinom i liječiti učenjem Kur'ana i svim onim što je potvrđeno uz Kur'an, znači ono što je Božji poslanik preporučio od meda, od čorekuta, od zemzema, ali možemo to sve staviti u, hajde da kažemo, termin rukije, a saljevanje strava je u islamu neispravan način liječenja. Interesuje me da li mogu na putovanju na javnim mjestima potirati po rukavima od haljini. Ako sam je obukla na abdest, kako ne bi morala zavrtati rukave da mi neko ne vidi ruke? Nema. Nikad u životu nisam čuo da je neko od islamskog učenjaka dozvolio da žena potire po rukavima od mahrame, od suknje ili od košulje. Ono što je maksimalno preneseno jeste da se potire po čarapama i da se potire, kad su u pitanju muškarci, turban, kad su u pitanju žene, mahrama. Kada su u pitanju ruke, moraju se oprati. Svakako tu se može izbjeći ili da se žena zaštiti nekim, znači nekom odjećom ili da se skloni, znači, na neko mjesto gdje je niko ne vidi. Tako da nije mi poznato da ima da je ikada iko od uleme dopustio da žena prilikom uzimanja abdesta potira po rukavima svoje odjeće. Može li se vitr klanjati jedan rekiat? Može se preklanjati vitr jedan rekiat. Više je vjerodostojni argumenta koji potvrđuju da se vitr može klanjati samo jedan rekiat. Da li se uzima abdest prije sehura? Pitanje malo nedefinisano, ali ako se misli da li treba imati abdest prilikom uzimanja sehura, ne treba abdest za sehur. Da li se za gusul mogu samo tuširati? Postoje dvije vrste gusula. Prva vrsta gusula jeste da čovjek zanijeti u srcu, ide, želi da otkloni od sebe džunupluk, uzme vode u ruku, ispere usta, ispere nos. Nakon toga uđe pod tuš i bitno je da skvasi svo svoje tijelo. To je jedna vrsta gusula, znači to je minimum gusula, da čovjek ispere usta, ispere nos i uđe pod tuš pod vodu. Ima druga metoda, to je po sunnetu Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, kao što je preneseno od supruga Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, kada bi želio da se okupa, Božji poslanik bi prvo oprao stidni, znači dijelove tijela, nakon toga bi oprao ruke, nakon toga bi abdestio potpunim abdestom, nakon toga bi prvo skrasio svoju glavu, pa desni dio tijela, pa lijevi dio tijela. To je gusul po sunnetu Božjeg poslanika i nakon ovako uzetog gusula čovjek ne treba da uzima abdest ako u toku gusula nije doticao spolni organ. Vraćamo se još jednom da ponovimo. Postoje dvije vrste gusula. Imamo minimalni gusul koji je validan u islamu. Čovjek ako negdje žuri u džunup je stanju, dovoljno je samo da uzme vode, da ispere usta, ispere nos i uđe pod tuš i da skvasi svoje cijelo tijelo. I uz Allahu pomoć onog momenta kada skvasi cijelo tijelo, njegov džunupluk je odstranjen od njegovog tijela. Imamo drugu metodu uzimanja gusula, to je gusul po sunnetu Božijeg poslanika, za koji će čovjek sigurno imati sevap i nagradu, da čovjek prije što počne da znači se tušira, da prvo opere spolni organ, nakon toga da opere ruke, nakon toga da uzme potpuno abdest, nakon toga da se tušira, da ne dodiruje više spolni organ na način da prvo saperi svoju glavu, nakon toga desnu stranu tijela, nakon toga lijevu stranu tijela, nakon toga isto prilikom posušivanja da ne dotiče spolni organ, nakon toga može odmah pristupiti namazu. Propis posjećivanja umrlih na mezarju, odnosno propis posjećivanja mezarluka, u islamu je pohvalno. Ovdje je pitanje da li to treba, koliko često i kakve se sure uči. Pohvalno je s vremena na vrijeme da čovjek posjeti mezarluke, jer Božji poslanik je preporučio posjetu mezarluka, jer oni posjećaju na ahiret, posjećaju insana na smrt. Koliko često, znači nije to vjerom precizirano, onoliko koliko čovjek ima vremena i koliko mu treba da ojača svoj iman, koje sure se uče, ne postoje posebne sure koje se uče prilikom posjeti kaburova, mezarluka, ima dova koju je Božji poslanik alejhi salatu vesselam učio prilikom ulaska u mezarluke, prilikom polaska, prolaska, znači pored mezarluka, assalamu alaikum ahle dijari minel mu'minine, inna inša Allahu bikum lahikun. Dove Božjeg poslanika koji je učio prilikom posjeti mezarluka, nema smjetnji kada čovjek dođe kod mezarluka da se okrene u pravcu kibli i da dovi za, znači, da li za nekog svog rođaka kojeg je došao da posjeti taj mezarluk ili da zovi, da dovi za sve ljude koji su u tom mezarluku. Nema smetnje nikakve, jer je to prenseno u više hadisa Božih poslanika ali salatu wasalam. Jedno lijepo pitanje fasciniralo me je, a mene je baš teško fascinirati. Kanta jagoda i odmah budem fasciniran. Jedna sestra kaže, prije 11 godina sam se udala i moj mehr, ja to sad rezimiram sve, a duži je imen, moj mehr je bio da me moj muž nauči klanjati. Pa me je moj muž naučio klanjati, ali poslije sam čula od nekih ljudi da taj mehr nije validan. Tačno je da postoje dvije vrste mehra. Imamo mehr koji zaista treba da bude nešto materijalno, opipljivo, nešto što ima svoju vrijednost. Knjiga, novac, auto i tako dalje. Druga vrsta mehra koja je isto dopuštena jeste neka usluga koja ima svoju vrijednost. Pa islamski učenjaci spominju na osnovu onog hadisa Buhari i Muslima da je Allahu poslanik jednog ashaba vjenčao, znači jednu ashabiku vjenčao za njega, da je on poduči nekim kuranskim surama. Pa je podučavanje nešto što ima svoju vrijednost. Vi sada da želite da se podučite, treba neko da sjedi s vama 15 minuta ili 2 dana ili to je njegovo vrijeme, skupo. Danas kada želite da vas neko poduči nečemu iz informatike, on kaže kurs je toliko i toliko. Pa podučiti čovjeka namazu isto tako iziskuje vrijeme koje čovjek ima pravo da naplati. Tako da, inšala biznila, ova sestra što je tražila ovaj mehr, njen mehr je inšala validan, ali je mene fasciniralo to što je ona tražila da njen mehr bude, da je njen muž nauči klanjati i što je još bolje da je on nju zaista i naučio i kaže ona već duže vrijeme obavlja namaz kako je naučio njen muž, zaista jedna lijepa, lijepa stvar. Pitanje vezano za itikaf, je li itikaf vezan isključivo za džamije ili može biti i kod kući? Ne može. Itikaf, čak i kada je u pitanju žena, ne može biti itikaf i ibadet koji može da bude samo isključivo u džamijama. Wa antum akifune fil mesajid. Allah Jošanu kada govori, znači propisom kaže onog momenta kada vi budete u itikafu u džamijama. Pa je tačno mišljenje da itikaf, čak kad su u pitanju i žene, može biti samo u džamiji. Ako u toku namaza zaboravim suru, to jest kada dođem do pola ajeta i ne znam nastaviti, šta ću uraditi, ili mi namaz ispravan. Insan u osnovi treba da zna učenje Kur'ana u namazu, mimo fatihe sunnet. Što znači proučiti jedan ajet dovoljno, dva ajeta dovoljno, pola ajeta čovjek se zbuni, ne zna dalje, Allahu ekber. Tako da znači nemoguće je napraviti u namazu grešku vezanu za kirajet mimo fatihi da utječi na ispravnost namaza, jer je učenje Kur'ana mimo fatihi sunnet, dobrovoljni ibadet. Tako da insano ako se desi uči određenu suru i zapne, jednostavno ne može i nastaviti, ili će početi neku drugu suru učiti, ili će otići na ruku doneseći tekbir, znači sve to inšala ispravno. Jedna sestra napisala jedan malo veći e-mail iz Švicarske, ima muža koji već dugo vremena dopisuje se sa ženama, traži sebi drugu ženu, pa napokon je neku našu, nakon dugo, dugo muke i belaja, našao je sebi jednu. E sad on nema dva stana, on bi da Allah oprosti u jednom stanu da ima dvije supruge. Pa pita ova naša sestra šta je u svemu tome ispravno. Ispravno je da je to, pa eto, ne bi da se izražavam, ali je to neispravno, a imao bi drugi neki izraza. Čovjek ako već hoće da praktikuje višeženstvo, treba da zna da je višeženstvo sunnet. Pa je nelogično da čovjek prilikom sunneta čini harame. A mi, nažalost, nerijetko nam se dešava, pogotovo kad je u pitanju višeženstvo, počinimo kamion, jedan mali onaj kamion, nije veliki, ali manji, ono manji, oni tamići, nakon manji, počinimo ti harama ime kruha dok bi mi ispunili taj sunnet i onda još na kraju nam treba da dvije žene u jedan dvosobni stan dovedemo. Katastrofa. Allahu se više. Volio bi tog insana sam da mi je da ga vidim. Nako čisto nako da ga vidim, da nako čisto nešto bi mi bio merak, što bi rekli onaj sanđakli merak, nešto bio mi čisto nako da ga vidim. Koja je to, kakva su to razmišljanja, čovjek dvije žene dovede u jedan stan. Tako da je to neispravno šerijatski, znači sve knjige fikha govore o tome da insan koji hoće da se ženi, znači da prakticira višeženstvo, ima neke moralne obaveze prema suprugu, ima financijske obaveze. Pa znači ima obavezu da za svaku ženu obezbijedi stan koji doliči njoj u vremenu, u prostoru u kojem ona živi. Tako da znači neispravno je da taj veliki musliman dovede dvije žene u jedan stan. Kada je u pitanju namaz, da li se sure moraju učiti po redoslijedu, pa je brat naveo malo duže pojašnjenje. Primjera radi sura Keuther i sura En-Nas. Ako već čovjek hoće da gleda neki redoslijed, znači onda se gledaju sure od početka, od Fatihe prema suri En-Nas. Pa ako već insan hoće da gleda redoslijed, on će prvo na prvom rekiatu učiti suru El-Keuther, a na drugom će učiti suru En-Nas. To je po većini islamskih učenjaka pohvalno je držati taj redoslijed sura, ali nije obavezujući, pa čak znači imamo jasne hadise da je Božji poslanik alejhi salatu ve selam u onom hadisu koji zbilježi ima Muslim učio suru Bekara, pa učio En-Nisa, pa Ali Imran. Znači pa je Božji poslanik znači nije učio redom sure, tako da nema smetnje da se sure ne uče po redu. Ali većina učenjaka kaže da je lijepo kada se uče sure u namazu da se drži taj redoslijed kako su one u Kur'anu poredane. Koje dove se mogu učiti na početku namaza mimo subhaneke? Preporučujem svima, braći i sestrama, da nabavi sebi knjigu od Safeta Kudzovića, svojstvo namaza Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, po mom skromnom mišljenju, to je jedna najbolja knjiga napisana na bosanskom jeziku o namazu. U toj knjizi Šejh Safet navodi više vjerodostojnih predaja šta je Božji poslanik alejselatu vesselam kada bi donio početni tekbir, pa znači gdje se uči subhaneke, imaju druge dove koje Božji poslanik učio, pa ih možete naći u toj knjizi. Jedno pitanje, teško pitanje, smatram da je ovaj čovjek već u jednom teškom stanju, a to je šta se treba učiti, jel imamo neko ograničenje? Pa evo još 3-4 minute. Dobro. Šta se treba učiniti ako tokom namaza šetan dođe i došaptava tokom sežde da ne činimo seždu Allahu, već je činimo nekom ili nečemu drugom, na primjer zidu i tako dalje. I brat onda na kraju kaže da li sam ja u svemu tome tako već učinio širk i svašta nešto. Ovo je već jedna opasna, znači jedan opasan stadij gdje je došao ovaj naš brat kojem šetan toliko došaptava kada čini seždu namazu, njemu kaže sad ti seždu ne činiš Allahu, ti činiš zidu seždu. Ovo je, znači, već je šetan dobro, znači, savlada ovog insana i ovaj insan se treba dobro liječiti, što prije potegnuti ručnu, što prije, znači, on sam kaže na početku, kada mi šetan dođe i došaptava. To je jasno da je to šetan, a čovjek došao da klanja namaz, mora biti okrenut prema zidu i onda kaže mu šetan, to što činiš, sežda je ta sežda zidu. To je katastrofa, znači insan treba da se maksimalno potrudi, da odstrani od sebe ova došaptavanja, da ih isključi, da jednostavnom činjenicom došao sam u džamiju, da klanjam Allahu Đelešanu, a kakvi zidovi, kakvi montirači. Jedan brat iz ima to i zapisano u kojoj državi, gore je ova neka Island. Kaže da oni imaju na Islandu dvije džamije, u jednoj se klanja jacija u 12, u jednoj u 9. Imaju zalazak sunca i traje zalazak sunca 2,5 sata. Jer ja sam svojim bratom se dopisivao više puta dok mi nije pojasnio situaciju. Allah Dželešanu najbolje zna, ja ne želim da se miješam u skandinavske zemlje i propise vezane za njih. Ali ono što sam ja naučio kod svojih učenjaka jeste da zemlje u kojima postoji zalazak sunca i izlazak sunca, on je meni spomenuo da postoji 2 sata i 40 minuta sunce zađe i sunce iziđe nakon 2 sata. U takvim državama je obaveza znači imati akšam, imati jaciju i mora postojati sehur, mora postojati iftar. To što neko klanja u 9 sati jaciju, a vidi sunce na nebu, znači vjerujem da postoji neko kojim je to odobrio, ali ono što sam ja učio u zemljama, u državama gdje postoji zalazak sunca i izlazak sunca, tu se mora prakticirati i akšam, i jacija, i sehur, i iftar, i znači sve normalno, dok u zemljama u kojima to nema, onda su drugačiji propisi. Rekli ste, kaže, se može otići na mora gdje nema nikakvih šerijatskih prepreka, gdje to ima. Pa potrudite se, braćo, i ja se trudim. tražim, ali može se naći, puno je više mjesta gdje nema nikoga nego gdje ima. Samo problem je što ono gdje ima puno ljudi, tu vode putevi, a gdje nema nikoga, tu treba malo hodati kroz šikare. Eto, to je to, ali je puno više mjesta gdje nema nikoga negdje gdje su plaže. Tako da, znači, puno je mjesta, samo treba malo tražiti. Kada je najbolje vrijeme za učenje jutarnjeg večernjeg zikra? Generalno nije precizirano kada se uči jutarnji i večernji zikr. Ali je lijepo da znači jutarnji i večernji zikr budu negdje vezani za sabah namaz, da se uči znači od sabaha namaza pa do izlaska sunca. Ali i ako iziđe sunce, nema smetnje da se uči večernji zikr. Isto tako od ikindije da se uči pa do akšama, pa i poslije akšama. Nisu to mnogo precizirane stvari hadisima Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, već se to vraća na pojam šta je el mesa, šta je znači, šta je to noć, šta je to predmrak u arapskom jeziku, šta je jutro i tako dalje. U svakom slučaju, znači, ako bi insan učio zikr nakon sabah namaza do izlaska sunca, inša Allah, ispravno je postupio. Da se desi da ga uči i poslije izlaska sunca, nije pogriješio. Da uči večernji zikr nakon ikindije namaza, pred akšav namaz, sa akšamom, poslije akšama, znači nisu to mnogo precizirana pitanja. Šta ako se desi da zaboravim na kojim sam rekiatu, šta mi je činiti? Insan kada zaboravi na kojim je rekiatu, ima dvije verzije. Da se pokuša sjetiti na osnovu indije, klanio sam na prvom rekiatu, učio Fatihu i tu suru, na drugom to, da pokuša shvatiti. Ako znači mogne dokučiti, on će, hajde da kažemo, uzeti ono šta je on shvatio. Pa čovjek kaže, a znam, na prvom rekiatu sam učio kul huvallah, na drugom kul huzrel felek, nakon toga sam ustao i sad sam zbunio. To je moj treći rekiat. Ako znači shvati, ponašat će se shodno onome šta je zaključio. Ako ne shvati, ne mogne nikako da shvati, uzet će manji broj. Kaže, ili sam drugi ili sam treći. Drugi si rekiat i ideš dalje. Završit ćemo ovim pitanjem, odnosno dva pitanja kraća i to je to. Pitanje, nalazim se u Norveškoj, nema halal mesa, postoji li neka dova koja ne halal meso pretvara u halal meso? Ne bi sad da se ono malo šalimo, ali nema toga u islamu, ti neki štapića, halal, ne halal, postani ribica zlatna, nema. Znači, ne halal meso ne može postati halal meso nikako. Ima, znači u islamu, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu Božijeg poslanika, kada nam musliman donese meso i mi ne znamo da li je taj musliman rekao bismillah ili nije kada je klao meso, ali je musliman. Mi kažemo bismillah prilikom jela i to je dovoljno. Ali znamo da je meso u toj državi niko ne kolje i nemuslimansko i ništa ubijeno sve i da mi to meso pretvorimo u muslimansko, ne postoji u islamu metod ni način. I za kraj, nismo o tome nikako govorili, kratko ćemo samo minut, saheb je uzor. Čovjek koji ima neprestano problema sa mokraćom ili vjetrovima, njegov propis u islamu. Insan koji ima problema sa mokraćom može biti jedna od dvije kategorije, jedna od dvije osobe. Ili ima kontinuirano problema. Jednostavno imate ljudi koji kontinuirano imaju problem sa mokraćom. Ili kontinuirano problem sa ne može kontrolisati vjetrove. Takva osoba koja ima kontinuirano problem sa mokraćom ili vjetrovima, kada nastupi namasko vrijeme, očistit će svoj spolni organ ako je u pitanju mokraća, zaštitit će svoj spolni organ da li nekom maramicom ili znači i nakon toga uzeti abdest, otići klanjati i neće se više osvrtati da li mu je u toku namaza nešto isteklo ili ne. Taman kad bi osjetio da isteklo, on nije mogao postići ništa drugo zato što on ima kontinuiran problem. Znači, on će za svaki namaz abdestiti. Imamo drugu vrstu ljudi koji imaju problem sa mokraćom ili vjetrovima koji imaju periodično. Čovjek mokri i nakon mokrinja 15 minuta, pola sata, sat vremena ima problem. Nakon toga više nema problem. Takvim osobama kažemo, vama je obaveza da sačekate period kada više nemate znači, isticanje mokraće, očistiti se od mokraće, uzeti abdest i klanjati. Pa makar se znači radilo ovdje i odlasku u džemat. Čovjek prije možda ezana na 5 minuta otišao je u WC. I, ajde kažemo, mokrio je. Zna da mu treba pola sata minimalno da prestane sa mokrinjem. A za 5 minuta, znači, džemat će početi klanjati, on neće ići u džemat, sačekat će, znači, prestanak isticanja mokraći, nakon toga će se očistiti, nakon toga abdestiti i obaviti namaz. Molim Allah dželešanu da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam ukabuli ibadete. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu. I na kraju, subhaneke, Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke, wa etubu ilaik.